Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Dnes se podíváme na téma, který se váže vlastně ke všem investicím jakýkoliv druhu, a to je téma rizik a nějaké možné ochrany před tady těmi riziky. Než se do toho pustíme, tak bychom vás, jako to děláme poslední dobou, chtěli vyzvat tomu, abyste nám dali odběr na YouTube a nebo sledování na sociálních sítích, potažmo na některý z podcastových platform, ať už to Spotify, Apple Podcast a tak dále. Samozřejmě to děláte částečně kvůli sobě, aby vám neuniklo nic nového ze světa financí a vždycky jste věděli, jak nejlíp své finance spravovat.
Já vždycky u těch rizik nebo toho tématu rizik, tak ještě dávám takovou myšlenku, která si myslím, že taky není úplně intuitivní a častokrát jenom uniká, protože stále je řada lidí, která tvrdí, že investování není pro ně, protože právě se pod tím skrývá spousta rizik, který vlastně jako nechtějí podstupovat. A tím pádem si myslí, že když teda nebudu investovat v tom pravém slova smyslu, takže žádný rizika nepodstupujou. Nicméně není tomu úplně tak. Když se zamyslíte i na tu, řekněme, takovou asi nejzákladnější definicí toho, kdo to je investor, tak ta nám říká, že investor je vlastně člověk, který pro svoje volné zdroje, a teď teda říkám záměrně volné zdroje, tak vlastně hledá nějaký vhodný umístění, kam ty zdroje umístit, kam ty zdroje alokovat, a u toho vyhodnocuje, jaký teda to sebou nese rizika, jaký mu to přináší výnos, a do třetice teda, jaká tam je likvidita, kde se opět je rychle schopen ty volné zdroje uvolnit a použít někde jinde na něco jiného. A tím, že jsme samozřejmě už historicky dlouhou dobu od nějakého obchodu bátrovýho, kdy jsme si ty naše volné zdroje, což teď ještě možná teda vydefinovat si, co to jsou volné zdroje. Volné zdroje jsou naše know-how, naše práce, náš čas vynaložený, naše vědomosti a podobně. Tak jsme je dřív směňovali za, nevím, kladivo, za slepici a tak dále. Dneska jsme v době, kdy jsou ty naše volné zdroje automaticky vlastně uložený, alokovaný do peněz. Takže proto asi u lidí častokrát vzniká jako ten dojem, že pokud zůstanu v těch penězích, takže jsem vlastně jako stoprocentně safe. Není tomu tak, řekneme si v zápětí, že i to být čistě v penězích, tak má nějaká svoje rizika. Takže jenom, abych tady to uzavřel, není to o tom, jestli člověk v podstatě chce nebo nechce být investor, respektive jestli chce nebo nechce podstupovat rizika. Vždycky rizika budeme podstupovat. Konec konců, proto si děláme životní pojistky, proto si děláme pojistky majetkový, proto si děláme pojistky na auto, pro děti, úrazový, proto máme pojistky doma, v rozvaděči, aby jsme nevyhořeli. Prostě pojistky jsou potřeba všude, protože všude rizika jsou, a tím pádem i u investování nebo u peněz, u financí žít v tom, že vlastně se jich můžu vyvarovat, tak je zase opět mylná představa. Je to o tom, jestli chci žít a fungovat s penězma jako člověk, který rizika postupuje vědomě a je schopen si vyhodnotit, anebo jestli chci být člověk, který ty rizika vlastně postupuje, ani o tom neví.
Já možná, Žuli, napadá úplně krásný příměr, jako vlastně si zmiňoval ty časy, který si většina z nás nepamatuje, kdy se směňovalo za kladivo a za slepici, a v podstatě za tu slepici jsme směnili a taky jsme ji vlastně jako někam nedali a nic jsme si neměli. Směnili jsme to za ní, protože nám snášela vajíčka, a pak možná, když už přestala snášet, tak jsme ji snědli. To kladivo nám mělo pomoct k tomu, že jsme zase vytvořili nějakou přidanou hodnotu nebo nějaký statek ve formě toho, že jsme někam něco zatloukli a tím jsme něco jakoby vyrobili. Takže vlastně tohle, co tam bylo už tenkrát, akorát to bylo mý vidět, akorát dneska dostaneme ty peníze a vlastně se bojíme s nimi nakládat, ale tu slepici jsme taky nechali běhat po dvoře, aby ty vajíčka snesla, že jo. Takže
mělo to cíl.
Mělo to cíl, přesně tak. Já možná bych sem tady uvedl takový příklad. Zase ty z vás, kdo nás sledujete na videu, tak před sebou vidíte graf. Ty z vás, kdo nás sledujete, nebo nesledujete, ale posloucháte, pardon, tak ten graf budete mít na našem Instagramu a Facebooku. Jsou tady vlastně tři druhy investorů, nebo dva druhy investorů a jeden neinvestor, pan spořivý, paní opatrná a pan rozumný. Ten pan spořivý vlastně má z investování strach, takže nechává peníze na běžném účtu. Díky vlastně teda inflaci přichází přibližně o 3% kupní síly. To pro něj znamená, že za 20 let reálně ztratí vlastně bezmála polovinu hodnoty toho majetku. Paní opatrná, ta, jak už z jejího jména vyplývá, tak k těm investicím přistupuje poměrně opatrně, to znamená hledá nějaký nástroje s nízkým rizikem a ta vlastně dokáže ty své peníze ochránit před inflací a vygenerovat reálný výnos 1%, to znamená vlastně pokud to se předpokládá má inflaci 3%, tak by vlastně generovala celkový výnos 4%, 3% ji požere inflace a 1% bude tím reálným výnosem. Ta si vlastně v penzi nebo při tom výběru koupí za ty ušetřené peníze o pětinu více než dnes. Takže není to žádný zázrak, ale oproti panu spořivému je relativně výrazně dál. No a posledním investorem, to je asi ten investor, který nám dvěma je nejblíž, to je pan rozumný. Ten dlouhodobě investuje do už trošku dynamičtějších nástrojů. Samozřejmě to jeho portfolio má nějaký občasný výkyvy, ale to jeho úplně nerozhodí a díky tomu vlastně zhodnotí ty své peníze reálným výnosem 3,5%, znamená se v součtu celkem 6%, 3% požere inflace. Takže zase není to, že úplně má nějaký extrémně dynamický portfolio. Myslím, že výnos celkově 6,5% se dneska dá generovat i relativně nějakým vyváženým portfoliem dlouhodobě. Tak investor, pan rozumný, dokáže ten svůj majetek během 20 let vlastně zdvojnásobit. Takže vidíte tady tři jednoduchý přístupy k tomu investování od toho ultrakonzervativního přes konzervativního k lehce odvážnímu investorovi, by jsem řekl, ale vlastně ten finální výsledek, finální stav těch jejich portfolií se opravdu liší jakoby dramaticky po těch 20 letech.
Já bych ty možná jména ale zachoval, já bych ho dobře nazval rozumným, ani neodvážným, ale právě jako rozumným. Jo? Jo. Že, samozřejmě pořád častokrát dotazníkých investičních to vyplývá tak, že ten, kdo chce investovat do akcí na 20-30 let, tak v podstatě vlastně jako je to nějaký hazardér, ale není tomu tak. Jo? Jako tady z toho si myslím, z těch třech příkladů vlastně jasně vyplývá, kdo je hazardér a kdo v podstatě ani ne hazardér, protože u pana spořivýho, tak to není o hazardu. Tam v podstatě jako je to tutovka, která nemá šanci dopadnout vlastně dobře, i kdyby se dělo cokoliv. Možná teda ta deflace jedině, že by jako nastala dlouhodobá, tak to by mohlo jedině zachránit. A ta cesta jediná rozumná je ta pana rozumnýho.
Ještě možná jsem nezmínil, ale důležitý teda, že při tom výpočtu vlastně počítáme s jednorázovou investicí na začátku. Tak to je jedna důležitá věc a to, co mě z toho hlavně vyplývá, takže vlastně tím nepřítelem těch vašich úspor není kolísavost akcí nebo nějaký dočasný ochlazení trhu nebo nějaký výkyv, ale je to právě ta inflace, která vlastně jako dělá potom ty finální rozdíly.
A když jsem zmínil v tom úvodu, že i ty peníze mají nějaký rizika, tak samozřejmě jedno z těch rizik tady už muselo asi všem dojít, tak to je právě ta inflace, která nám tu hotovost, ať už ji máme v bance nebo doma v peřiňáku, tak prostě jednoznačně časem spoliká, ale i pokud budeme pokračovat těch rizicích, tak máme další rizika. Konkrétně, o čem teďka mluvím, tak všichni asi víte, že na vašich běžných spořících, prostě na vašich účtech v bankách nebo spořitelnách, tak máte tady ty vklady vlastně pojištění ze zákona. To pojištění je ve výši 100 000 euro, takže ekvivalent, řekněme, nějakých zhruba 2,5 milionu korun na naše peníze. Ale už vlastně, o čem se jako tolik nemluví, tak že tady tu náhradu té případné škody, tak má vyplácet takzvaný fond pojištění vkladů. Nicméně v tom pojištění vkladů teď ty čísla úplně taky nemám přesný aktuální, ale myslím si, to není ani potřeba, že i tak to bude asi všem z toho jednoznačně jako pochopitelný. Tak před vlastně krachem Sberbanky zase ještě možná uvedu pro ty z vás, co nevědí, tak je to zhruba asi nějakých 5 let, to může být zpátky.
No, 4-5 let.
4-5 let zpátky, tak zkrachovala Sberbanka. V podstatě no, vlastně začalo to tím...
No, to spíš bude 3 roky podle mě, protože to vlastně bylo v souvislosti s válkou na Ukrajině, tak teď nechci kesám, protože to vlastně byly 3 roky na začátku roku.
Takže přesně je to vlastně od počátku napadení Ukrajiny Ruskem. Tak zkrachovala Sberbanka, respektive klienti Sberbanky, tak měli u ní uložený objem majetku nebo peněz zhruba 25 miliard korun, s tím, že ten fond pojištění vkladů tak měl přes 30, zhruba 35 miliard korun. Takže vyplatili se ty klienti, což bylo fajn, zafungoval tak, jak měl, ale zbylo tam 10 miliard korun. No a teď si představte, že by přišel nějaký krach v podobě doopravdy jako problému toho bankovního trhu jako takovýho, že to není problém tý jako jedný nějaký banky, anebo když by to byl problém jedný banky, takže to bude nějaká z těch, řekněme, střední nebo větších bank, no tak... ten fond na to ty peníze nemá, protože když se podíváme na to, kolik je u komerční banky, tak budeme nejspíš někde přes 900 miliard korun, takže v poměru k tomu fond tady má 10 miliard zhruba, dobře, dneska už zase to bude třeba o něco víc, ale rozhodně pořád se nebudeme zdaleka blížit 900 miliardám. Česká spořitelna na tom bude obdobně, Moneta bude někde třeba kolem 200 miliard korun, FIO banka bude dost možná na tom taky podobně jako ta Moneta, kolem nějakých 180 miliard korun. Takže co tím chci říct, to neberte to jako, že chci vyvolat nějakou paniku, vždycky jako chci potrhnout naopak to, že si myslím, že bankovní sektor u nás je jako velice stabilní a rozhodně, aspoň já osobně nevidím nějaký signály toho, že by měly nějaký problémy nastat, ale jenom to uvědomění si, že za A je tu pojištění, takže proč se pojišťuje, protože tu nějaký riziko je. Konec konců ti z vás, co si pamatujete velkou krizi v Čechách na bankovním sektoru v 90. letech, tak chápete, jaký rizika jsou s tím spojený, že banky zkrachujou. V podstatě vlastně i ten fond byl založený na základě téhle té události nebo těch událostí v těch 90. aby se právě se opět nabyla jakoby důvěra v ten bankovní sektor, aby se lidi nebáli mít peníze v bankách. Takže jenom se tím chci říct, že banky taky můžou zkrachovat a i vlastně systém, který nám je deklarovaný, jakože ten nás má ochránit a podržet, no tak v podstatě ano, podrží v případě nějakých menších bank anebo nějakých družstevních záložen a podobně, ale nevyřeší rozhodně problém velkých bank, který by případně mohl nastat v budoucnu anebo toho sektoru jako takovýho. Samozřejmě předpokládám, že kdyby to nastalo, takže potom stát udělá maximum pro to, aby tu náhradu zajistil z nějakých jiných zdrojů, ale tak to zase jsme u toho, z jiných zdrojů se znamená zase nějaký náklad, že jo, pro vlastně nás všechny daní poplatníky, protože jiný zdroje v podstatě stát nemá, takže jenom tady k tomu ještě, aby si všichni uvědomili, že doopravdy rizika jsou absolutně všude, neexistuje nic bez rizika.
Když mluvíš o tom, že rizika jsou všude, tak já bych jenom připomněl takovou poučku, která se vlastně nazývá investiční trouhelník a za nás platí vždycky. Vždycky to zmiňuji u takových těch případů, kdy někdo nainvestoval všechny svoje peníze do nějakého skvělého kryptoprojektu, o kterém nikdo předtím neslyšel, nebo poslal veškeré své peníze do jednoho konkrétního dluhopisu jedné konkrétní firmy, tak vlastně si vždycky říkám, co ty investory v tu chvíli jako k tomu vedlo a že vůbec jako se nezamysleli nad tím, že třeba dobře, vidím v tom potenciál a dám tam část svých peněz, další část dám někam jinam, další část někam jinam, ale že opravdu vzali veškerý svůj majetek a poslali ho do jedné věci. A samozřejmě tady vždycky mi připadají dvě věci. První je chamtivost lidí, kterou v sobě do určitý míry mají všichni a všichni samozřejmě chtějí získat peníze v fuzovkách zadarmo a tady vždycky bych si řekl to jako pozor, tady může být nějaký riziko a druhá věc je samozřejmě na straně těch poradců, prodejců nebo těch, kteří vám tu investici nabízejí, že samozřejmě i když by to třeba na první dobrou nemysleli tak, že to je podvod nebo vás o ty peníze jdou obrát, tak ale vám určitě zapomněli říct nějaký možný rizika, které tam jsou. Žoli teď zmiňoval rizika, které jsou u uložení peněz na běžném účtu. Samozřejmě ty rizika tam jsou, ale jsou výrazně nižší, než pokud jdu investovat do nějaké firmy, která vznikla včera, předevčírem, nebo i před 10 lety, ale prostě jde si vlastně ode mě půjčovat peníze formou třeba toho dluhopisu. A proč zmiňuji ten investiční trojúhelník? Protože ten v sobě vlastně skýtá tři věci, jedna z nich nebo tři proměnné, jedna z nich je výnos, druhá je likvidita a třetí je riziko. Vždycky, pokud mi někdo nabízí výrazně vysoký výnos, je potřeba brát, že tam u toho bude výrazně vyšší riziko, než u něčeho, kdy mi někdo řekne, že tam bude prostě výnos 1-2%, tak tam nejspíš to riziko bude nižší. A likvidita zase do toho vstupuje z pohledu toho, vlastně likvidita rovná se to, jak jsem schopný ty peníze z té investice přeměnit zpátky na hotovost. To třeba vždycky zmiňuji u nemovitostí, protože máme řadu klientů, kteří rádi investují do nemovitostí a my určitě nejsme proti. Na druhou stranu, pokud veškeré své peníze budu mít v nemovitostech a budu potřebovat vybrat 500 000, 1 000 000, no tak se to pro mě rovná při dnešních cenách nemovitostí prodat minimálně jednu tu nemovitost a zase mi hromada peněz vlastně zbyde. Takže při tom nastavování a při řešení těch rizik řešit právě i tu možnost té likvidity, to znamená, jak rychle jsem schopný tu investici zpátky zpeněžit. A to by taky měl být jeden z atributů při rozhodování.
Co si představil, že bys třeba prodal jenom třeba obývák někomu, jakože no. za půl míče.
To by s těm, který jsou v ložnici, přidělal trošku starostí.
Zvlášť, komu to prodáš, jako no, ale...
No, dobře, pojďme dál.
Pojďme se říct teda takový ty základní rizika, dvě nejzákladnější, no možná to úplně základnější riziko, které je spojené s každou investicí, tak je tržní riziko. Nebo můžeme nazývat volatilita, kolísání, no prostě to, kde vidíme, jak ten graf se nám hejbe nahoru dolů, tak to je to tržní riziko, který ale je fakt potřeba brát jako absolutně přirozenou součást investování. Vlastně ve finále teď jako to chceme, že jo? Co by znamenalo, kdyby ty ceny nekolísaly? Tak by to znamenalo, že jsou nějak uměle řízený a že vůbec vlastně neodpovídají řekněme, jakoby tý ceně skutečný, reálný. To, že právě se ty trhy takhle hejbou, no tak to znamená, že nejsou uměle řízený a že jsou v podstatě odvislí přesně od té dané poptávky a nabídky v ten daný moment. To, že samozřejmě tu poptávku, potažmo i nabídku, má-li v řada věcí, některý i právě uměle vytvářený, tak to je druhá věc, ale tak spíš to prostě berte tak, že se s tím opravdu nedá nic dělat, už jenom z toho důvodu, že samozřejmě na tu nabídku poptávku a potažmo teda na tu cenu potom logicky, má dneska vliv častokrát i nějaký post třeba pana Muska někde na Twitteru, nebo na nějaký jiný sociální síti, nějaký prohlášení některého z politiků, tak to všechno má nějaký dopad. Většina těch věcí, o kterých mluvím, tak mají dopady, ale často
mají jepičí život.
Mají, ano. Mají jepičí život, protože pokud zase opět můj horizont je 10 let a více, no tak mě úplně jako to, že teďka pan Musk něco prohlásil, nebo nebudu si brát jenom jeho do pusy, kdokoliv prostě jiný něco prohlásí a s tím trhem to nějak hejbne v tu danou chvíli, tak mě to v podstatě vlastně jako netrápí, protože než já budu potřeba peníze vybírat, tak tady to bude už dávno historii zapomenutý.
Dalším rizikem, to je hodně spojený vlastně ze sekcí nebo z oblastí dluhopisů, tak je kreditní riziko. To vlastně obnáší to, že komu jsem já půjčil ty peníze právě třeba prostřednictvím toho dluhopisu nebo nějaký směnky nebo nějakého zajištěného certifikátu nebo prostě nějakého dalšího takového instrumentu, takže vlastně nebude schopnej dostat tomu svému závazku a ty peníze mi splatit. Jo, tady znova upozorňuji, to jsem říkal před chvilkou, je to častým jevem u těch právě třeba korporátních dluhopisů, ne tolik kredibilních firem nebo těch prostě menších firem. Ještě možná tady upozorním na jednu věc. Nerovná se známost té firmy nebo té značky tomu, že to musí být dobrá investice. Jo, já teď jako nejsme v díle, kde bychom chtěli jmenovat nějaký konkrétní projekty, ale napadá mě třeba úpis dluhopisů Kara a Pietro Filippi, dvě známé oděvní značky. Vlastně spousta lidí do toho investovala peníze jenom na základě té znalosti té značky, ale už neřešili, co s těma penězma ta firma, potažmo ten člověk, který za tím stojí, tak bude dělat. A samozřejmě pak to z nějakých důvodů nedopadlo. Ten hlavní důvod, který interpretovala ta firma, tak byl covid a to, že museli vlastně platit nájmy v obchodních centrech, do kterých v té době nikdo nemohl chodit, takže to zrujnovalo, ale to už jsou jakoby nějaký dopady potom, ale klíčově je to, že ty investoři, kteří do toho nali peníze, tak v podstatě nedostali nic zpátky, protože potom ten majetek těch firm, potažmo těch lidí, kteří zatím stáli, byl hodně nízký a z toho vlastně nebylo schopný uhradit žádný ty závazky.
A to kreditní riziko je přesně vlastně, když se ještě vrátím k těm bankám, tak to je právě to riziko u těch bank, který má pokryt ten fond pojištění vkladu, ještě to máte jako v kontextu. No, jsou potom další rizika, jako je inflační riziko, tak to je už si myslím i během tady té epizody zmíněno a hlavně si myslím, že asi každému jasný. Další riziko je měnový riziko, který zase je spojený s tím, když investuju, jsem Čech, vydělávám koruny, investuju v korunách. Ale samozřejmě světové trhy se obchodují v dolarech, v eurech, v jenech, nějaký třeba švýcarský franky a tak dále, prostě ve všem jiném, než jenom v korunách. A pokud například teda budu já investovat do akcí, které se obchodují v dolarech, no tak pokud nastane situace, jako vlastně nedávno nastala, kdy dolar nám oslabí, nebo obráceně můžeme to nazvat, že koruna posílí, prostě každopádně za tu jednu korunu, nebo pardon, za ten jeden dolar dostanu méně těch korun, no tak logicky, i kdyby ta investice jako taková vlastně ve finále třeba i rostla, tak ale já tam můžu mít ztrátu kvůli vlastně tomu, že mi koruna posílila a já těch korun za ten jeden dolar dostanu méně. Samozřejmě může to mít obrácený efekt, že budu mít to štěstí, že koruna oslabí a ten dolar dostanu víc a vydělám na tom. Dalším rizikem je likvidní riziko, taky už zmíněný spojený s likviditou. A poslední riziko, který bych dal té kategorie takových jako běžných a častých, tak je úrokový riziko, který je spojený typicky s dluhopisama. Myslím si, není úplně tak intuitivní, ale zkusím ho vysvětlit. Úrokový riziko v podstatě říká, že pokud rostou úrokové sazby, tak klesá ta tržní cena dluhopisů. Proč? Protože když si představíte, že si koupíte nějaký dluhopis od firmy XY a koupíte si ho třeba v roce 2018, což znamená v době, kdy úrokové sazby nebo konkrétně třeba na spořících účtech v bance, tak byl úrok někde 0,5%. Možná procento, určitě to nebylo nic jako většího. No tak tady té firmě XY stačilo v podstatě, aby to bylo pro investory zajímavý, dá třeba úrok 5%. To už jako bylo lákavý, sice jasně, postupuji větší riziko, ale dostanu místo 0,5% 5%, tak prostě do toho půjdu. A pak když se ale posuneme v čase do řekněme roku 2023, takže dva roky zpátky, do roku 2023, kdy úroky na aspirujícím účtě nebyly 0,5%, ale byly třeba i 5%, někde možná i o něco vyšší, no tak už tady ta stejná firma XY, která chce opět vydat svoje dluhopisy na to stejný, takže absolutně jako stejná záležitost z pohledu investora, tak ale už nemůže tam dát úrok 5%, protože to pro nikoho není zajímavý, když můžu mít stejný úrok mnohem bezpečnějc a jistějc od banky, takže musí dát úrok třeba 10%. No a teď, když ale budu já ten, kdo drží ten dluhopis z toho roku 2018, který má úrok 5% a budu chtít prodat, no tak komu ho prodám? Jako neprodám ho za ty stejné peníze, co jsem ho koupil, jo? Třeba řekněme, jsem ho koupil za 100 tisíc, tak ho neprodám za 100 tisíc, protože teď, když bude chtít někdo si koupit od té stejné firmy dluhopis za 100 tisíc, tak mu ten dluhopis ponese 10%. No takže já musím ten dluhopis samozřejmě prodat se slevou, tady v tom případě teda za polovinu, za 50 tisíc, aby jsem vlastně vykompenzoval ten nižší úrok, který z toho plyne.
Řekli jsme si rizika. Ty z větší části spíš neovlivníme, ty tady prostě s náma jsou u investic vždycky, samozřejmě záleží v jaký míře. Co ale můžeme ovlivnit, tak je ta ochrana proti těm rizikům a vlastně tou nějakou naší činností ty rizika minimalizovat. Máme tady zase řadu nástrojů, který bychom vám rádi představili. Tím jedním z hlavních je diverzifikace, taky o ní poměrně často mluvíme. Diverzifikace vlastně rovná se, že snižuju to riziko tím, že neinvestuju právě do toho jednoho aktiva, jednoho nástroje, jednoho produktu, ale že vlastně ty svoje peníze nebo ten svůj majetek vlastně rozkládám do různých aktiv a do různých oblastí. Samozřejmě ty jednotlivé oblasti potom můžou mít ještě pod oblasti, kde taky není špatný diverzifikovat. Dám třeba ten příklad na, nebo tu diverzifikaci všeobecně jakoby považujem na to, že to portfolio bude obsahovat nějaký procento akcí, nějaký procento dluhopisů, komodit, nemovitostí, sice to je taky komodita, ale taková samostatná zlata, ty hotovosti, což může být ta rezerva nějaká pohotovostní a tak dále. To znamená, bude složeno z několika nástrojů. Dost často se klienti ptají, když třeba sedíme na nějakým ročním zhodnocení a akcie vyletěly nahoru, tak se ty lidi ptají, proč tam mají ty dluhopisy, které toho moc nevydělali nebo možná jsou v mínusu. To složení takhle je nastavené přesně pro ty důvody, kdy na tom trhu nastane nějaké to tržní riziko, ten trh udělá nějaký výkyv a najednou ten nástroj, který vydělával, což třeba v tom případě jsou akcie, tak poklesne, tak naopak ty dluhopisy můžou vzrůst, jo? Nebo prostě se chovají opačně vůči tomu. A ty mi tam dělají vlastně ten obranný nějaký charakter. Já vždycky dávám příklad pro ty, co sledují sport, tak fotbalový tým taky nemá 11 útočníků anebo 11 golmanů. Je tam golman, jsou tam nějaký obránci, záložníci, útočníci a přesně takhle vlastně je ten důvod, proč mít to portfolio v nějakým procentu, samozřejmě záleží na tom horizontu, tak ho mít rozdiverzifikovaný. Ty podkategorie, tak tam to třeba je myšlení tak, že ty z vás, kdo rádi investují do nemovitostí, tak by se mohlo zdát, že teď v tomhle období je nejvýnosnější nějaký druh nemovitosti v nějaké lokalitě, ale jak dobře víme, tak i na tom nemovitostním trhu se řada věcí mění. Ten příklad třeba ukázal COVID, kdy někteří lidi investovali veškeré peníze do nemovitostí, které potom byly na krátkodobý pronájem. Předtím jim to 5-6 let vynášelo prostě nádherný peníze, takže vlastně pořád jakoby ta chamtivost byla dávat do toho víc a víc peněz, až tam třeba to portfolio měli opravdu celý. Najednou přišel COVID, což nebyla chyba prostě nikoho, ty lidi za to absolutně nemohli, ale vlastně najednou měli problém, protože všechno měli alokovaný v jednom prostě druhu těch nemovitostí. Jo? Teď naopak jsme v době, kdy zase se ten trh resuscitoval, krátkodobý pronájem si myslím, že v Praze prostě běží krásně, ale vlastně ten jenom ukázku chci říct tom, že můžu mít nějaký byt, který mám na dlouhodobý pronájem, něco na krátkodobý a nemusím mít všechno na Václaváku, můžu mít zase nějaký jiný lokality a takhle vlastně to funguje u většiny tří těch aktiv. Jo? Zase třeba u akcí mě napadá, že v covidu nebo ke konci covidu, tak vlastně největší hype byl na technologických akcích. Tak zase nepůjdu a nenasypu všechny své peníze do technologických akcí, protože následně, kdy vlastně vylítla inflace, přesně se stalo to, co zmiňoval Žoli s úrokovýma sazbama, tak řada investorů nebo řada startupů prostě měla problém nebo do nich nepřitýkalo tolik nových peněz a naopak v tu chvíli dávalo z pohledu té investice daleko větší smysl mít peníze v hodnotových akcích, jako jsou právě třeba bankovní sektor, některé automobilky a takový ty prostě tradiční společnosti. Jo? Takže nenechat se vždycky jako prostě vybláznit tou jednou nějakou věcí a do té nasypat všechno, ať je to jakýkoliv investiční nástroj, ale ty peníze prostě mít rozložený prostě neříkám v co nejvíce nástrojích, ale tak, aby to bylo smysluplný.
Ono ve finále, kdyby nebyla potřeba diverzifikace, nebo kdyby jsme si mysleli, že není potřeba, tak můžete dát všechny peníze třeba do Apple, že? Protože já osobně si myslím, že, a to nejsem teda zastánce Apple nebo nějaký fanoušek, nemám od Apple nic, jenom ještě jako pro upřesnění, že to neříkám tady z toho důvodu, že bych byl milovník Apple, ale...
Možná v kumbale máš nějaký jabka, ne? Na
štrudlíček. Na štrudlíček, no.
Ve Spíži.
A v lednici pak ještě možná. A ten na fakt mám, ten si měl k snídaní dneska. Tak Apple si myslím, že je firma, která má extrémně širokou konkurenční prostě bariéru. Myslím si, že i vlastně jako ta jejich, řekněme, infrastruktura je skvěle nastavená, protože pokud dneska někdo má od Apple v podstatě všechno vybavení, no tak i kdyby ho někde s něčím naštval Apple, tak jako měnit to je prostě problém, protože to znamená všechno vyházet, což jsou částky v desítkách, spíš možná stovkách tisíc, kupovat to někde jinde, teď zase člověk, než si na to zvykne, že jo, protože ještě ten Apple pořád je specifický. Dneska, když vezmete do ruky více jakýkoliv Android, tak se v tom zorientujete lépe, než pokud z Androidu vezmete do ruky iPhone, anebo zase obráceně z iPhoneu, na který se zvyklí, tak vezmete do ruky nějaký Android. Takže i to rozhraní mají trošku odlišný a nejenom u telefonu, mají to takhle jakoby úplně u všeho. Zároveň a teď mě doufám neukamenujou zastánci Apple, ale mám ten dojem, že už ten Apple dneska i nepotřebuje dokazovat lidem něco s jima technologiám převratnýma. Spíš mám z něj dojem, že od těch dob Steve Jobse, který šel prostě cestou revoluce a doopravdy zkoušel vymýšlet.
Podle jeho vzoru má Joli dneska outfit, se inspiroval trošku Stevem, je to takový vlastně malý vizionář náš.
Tak tady ta doba Jobse, tak už dávno je pryč. Přijde mi, že naopak se spíš snaží být jako konzervativní, mocnice se nevymýšlet prostě, jako a když nějakou už novinku zavádějí, tak je to novinka osvědčená, většinou už nějakou konkurencí, která to někde prostě prosadila a protlačila. Ale přesto lidi to prostě milujou, přijde mi, že řada lidí to v podstatě má jako náboženství. Jo, že kdyby ten Apple prodal cokoliv, tak prostě si to půjdou koupit. Takže pokud jsem investor, no tak to je pro mě vlastně dobrá zpráva, to je ideální firma, kterou vlastně jako chci vlastně tady z toho pohledu. Ale zase opět se vracíme k tomu, že to je dneska. Jo? To je celkový problém. Lidi strašně všechno hodnotějí nebo hodnotíme z toho dnešního pohledu a máme vlastně jako častokrát dojem, že ten dnešní stav vlastně stav trvalý. Bylo to vidět i v covidu, kdy mi přišlo spousta lidí, má pocit, že roušky tady budou navždycky. Nebudu odbíhat. Takže i u toho Apple ten dojem takovejhle asi bude mít většina z nás. Ale teď si položte otázku, jste si jistý, že bude mít Apple takovýhle postavení výsostný i za 10 let, nebo i za 20 let, nebo za 40 let? Možná jo, ale zase pokud investujeme a pokud investování nám má zajistit naší budoucnost, no tak jako z budoucnosti nemůžeme hazardovat ve stylu možná jo, tam si potřebuje být co nejvíc jistý. A tady tu jistotu si myslím, že nikdo vlastně nemůže mít. Vemte si zase, jsme se bavili o tom, co všechno má vliv na nějakou cenu, na tržní riziko jako takový, tak to stejný platí samozřejmě i pro tu nějakou jednu akci jedné firmy, kdy stačí, aby byl nějaký skandál, že nevím, člen představenstva udělal něco prostě hroznýho. Osál asistentku nebo nejbůh někde nějakou holčičku, prostě má něco podobného a ať to pravda je nebo není, může to ve finále tu firmu prostě položit. Nebo že někomu bouchnou AirPody nebo iPhone u hlavy. Teď jako vymýšlím scénář jako katastrofický a trošku jako science fiction, ale ne
trošku
úplně nenám.
Trošku kauzu Samsung na Apple si převe trošku. Může se stát.
No tak je vidět, no, jaký to má
jenom, v kapse. Jenom pro mě ti to skáču, ale rozumím. Příklady máme z minulosti jakoby poměrně hezký, jo. Nokia, my jsme na ní, že jo, začínali, vyrůstali, prostě jako byl to sen, vlastně ten telefon, a to ještě bylo v době, kdy každý telefon potom nový vypadal jinak, takže vlastně člověk měl jako pocit, že má novej kus hardwareu, to dneska moc ani nemáte, protože to vypadá všechno stejně a jestli máte pětku nebo desítku, tak je to furt stejný, ale to byla firma, která byla na vrcholu a v té době by asi nikoho nenapadlo, že zkrachuje, pak vlastně udělala jedno špatné rozhodnutí, vsadila spíš na tlačítkový telefony, než na ty s dotykovým displejem.
Podcenila Jobse.
Podcenila Jobse a Jobs v podstatě převzal tu pozici, nebo Apple převzal pozici Nokia, jo, bych řekl. Dalším příkladem může být Kodak. Ta firma se existuje, prodává foťáky, ale samozřejmě ty nejlepší léta asi má nejspíš za sebou, protože si dneska Kodak koupí fančmekři do focení, ale už to není tak, že každý má doma prostě foťák a jejich snem je mít foťák od Kodaku. Jo, příkladem dnešní doby může být firma Nike, která samozřejmě tady pořád je a jako prodává obrovské množství oblečení, ale třeba výrazně ztrácí pozici jedničky v Americe v tom sportovním oděvním průmyslu, nějaký problémy ve vedení a tak dále, tak neříkám, že Nike krachuje, anebo že třeba může být i dobrý období tykom pro investici do jejich akcí, které poklesly výrazně a pokud se jim ta restrukturalizace povede a povede se jim to nakopnout, tak ano, ale na druhou stranu, pokud by tady Nike prostě hrálo druhý housle za 10 let, tak jakoby s tom nemůžem divit, protože na ten trh přicházejí nové značky, Under Armour, Reebok a podobně, takže, nebo Reebok není nová značka, ale třeba v Americe hraje poměrně výraznou roli, takže samozřejmě vždycky tu tržní pozici může převzít někdo jiný i v tom daném oboru, takže pozor na to, jakoby sázet i na jednu kartu z hlediska té dané akcie nebo té dané firmy.
A myslím si, že dneska to platí ještě zase o něco víc, než ještě před pár lety, nebo minimálně si to aspoň já víc uvědomuju, protože jsme v době, kdy nastupuje celkem silně AI a to si myslím, že je něco, co může vlastně téměř jakýkoliv obor úplně překopat a dnešní favoriti právě kvůli tomu, že zaspějí, protože nebudou chtít tolik riskovat a pouštět se do nějakých prostě jako pokusů, experimentů, no tak podobně jako ta Nokia, to nemusí zachytit nějaký trend a naopak firmy, které jsou třeba dneska úplně v plenkách anebo teprve vzniknou za nějaký čas, tak je převálcujou třeba právě díky jakoby AI.
Možná ještě poslední, jako jenom ať víte, že těch příkladů fakt je jako relativně hodně, byť se to třeba neuvědomujeme, tak je současná pozice Volkswagenu. Volkswagen prostě jako možná asi jedna z největších automobilek nebo největší automobilka na světě zaspala nebo začala trošku přešlapovat s elektromobilitou. Dneska jim prostě v Německu na parkovišti stojí tisíce aut, který nemají komu prodat. V podstatě sami nevědí, jakým směrem se vydat. Je to vlastně firma, která je obrovský moloch, kde vlastně než se něco rozhodne, tak to trvá tak asi stokrát díl, než se o tom rozhodnou v Tesle, kde navíc všichni jedou elektromobilitu, jsou do toho nadšenci. Tady vlastně nevědí, jestli mají vyrábět spalovat auta se spalovacíma motorama nebo elektromobily, takže vyrábějí něco někde mezi. A je dost možný, že Volkswagen bude mít velký problémy, zavírá fabriky a tak dál, nebo už ty problémy má a může mít do budoucna ještě větší. Takže i takhle obrovská firma s takhle výrazným tržním postavením může samozřejmě ten dojezd bude několik let, ale může zkrachovat anebo výrazně přijít o tu svoji pozici.
Takže diversifikace je královna v rámci nějaký ochrany. Je samozřejmě potřeba ještě diversifikovat dobře. Jsou tam věci jako právě ten vzájemný vztah, aby v tom portfoliu ideálně byly prostě aktiva, které mají na sebe co nejmenší nějaký vzájemný dopad a nebo vliv. A potom ten další důležitý prvek tak je rebalancování, který zase málo kdo zná, protože rebalancování není něco, co by dostal vlastně do ruky, řekněme, běžný investor, který si chce někde investovat po vlastní ose. Je to něco, co se děje na úrovni fondů, anebo potom v rámci portfolia, tak je to něco, co máme k dispozici my jako profesionálové a můžeme potom v podstatě tady to použít na správu portfolií našich klientů. Vysvětlím, co to rebalancování teda znamená v kostce. Když si představíte, že máte portfolio, proto zjednodušení a lepší pochopení, tak použiju jenom akcie a zlato a budete mít portfolio, který bylo nastavený na počátku z nějakého jasného důvodu, půl na půl, 50 akcie, 50 zlato. Tak tím, že v čase pravděpodobně akcie budou v průměru výnosnější, jako tomu po celou historii bylo, tak se nám ty nůžky rozeběhnou po nějaký době a ten poměr bude třeba 60 k akcím a 40 k zlatu. Rebalancování znamená, že se zase zpátky ty poměry vrátí na ty požadované, v našem případě teda půl na půl, 50 na 50. Technicky to znamená, že se teda automaticky odprodá 10% akcí a dokoupí se 10% zlata. Jaký to má efekt? Má to několik efektů, ten nebo nejzákladnější, oni jsou všichni důležitý. Jeden z těch efektů je to, že mám právě pořád stále stejný portfolio, který se chová stále stejně. Je to podobný, možná jestli máš lepší přirovnání, tak budu za něj rád, protože zatím mě moc lepší nenapadlo, ale i tak by mohlo být, si myslím, pochopitelný. Je to podobně, když budete si koupit do Mercedesu například nějakou našlapanou drahou káru a bude to rodinný auto. Protože prostě jste ve fázi, prostě potřebujete mít hodně místa, hodně sedaček, kam dát tašky, kočárky a podobně. A teď byste do té garáže přišli za, nevím, 5, 6, 7 let, nebo třeba i dřív, a tam by stál meďák za stejný prachy, taky našlapaný, ale nebude to rodinný auto, ale bude to sporták. Jo? Jako pořád je to auto, pořád dobrý auto, pořád třeba i stejná značka, ale ty vlastnosti a to chování a to, pro koho to je určený, tak jsou už prostě odlišný. A víceméně jako obdobný je to i u toho portfolia. Problém je, že častokrát ty portfolia mají lidi nastavený a moc nikdo neví, proč se také nastavili, ale pokud máte portfolio nastavený opravdu s nějakou logikou a s nějakým jasným záměrem, tak jedině rebalancování vám zajistí, že ty vlastnosti budete mít u toho portfolia pořád stejný. A ten druhý efekt...
Krásný přirovnání, lepší mě nenapadá. Možná značku bych změnil, ale v pohodě. Pro pochopení
Mercedes, super. Ale tak já jsem to tak bral, že ten Mercedes takový jako to jako širokou veřejností jako taková asi nejprestižnější značka. Jako no. No, tak nad tím se ještě zamyslím, ještě tak dejte do komentářů, jestli máte nápad.
Ještě tak si káři ho mají rádi.
Ještě tak si káři ho mají rádi. Klidně dejte do komentářů nápad na nějaké lepší přirovnání. Budu jině rád.
A pokud nás poslouchá taxikář s Mercedesem, tak se taky přihlašte do komentářů. Ať víme.
kolik vás je takových? Ten druhý efekt tak je to, že v podstatě bez toho bych musel sledovat ceny, jak se trhy hejbou, jak si stojí zlato, jak si stojí zrovna akcie v tu danou chvíli, tak vlastně bez tady té nutnosti dělám to, co by vlastně měl každý správný investor. Prodávám to, co je cenově vyšponovaný, kupuju to, co je cenově prostě dole, to, co je zrovna v tu chvíli levný. Důležitá vsuvka, tady to platí samozřejmě pouze pokud investuju a nakupuju aktiva nebo obecně prostě investuju do něčeho, kde riziko, že by to mohlo jít v budoucnu úplně na nulu někam, anebo dlouhodobě se to držet někde prostě u nuly, tak je co nejmenší nebo prostě úplně minimální. Jo, takže když tady to takhle řešíme, tak se bavíme o tom, že máme portfolio složený ne z jednotlivých akcí, jako jsem si vybral Apple, tamhle McDonald's, tamhle nějakou firmu fajnovou, která se mi líbí, ale že v rámci té složky akciových podstatě sázím na celý svět. Potom to moje riziko, zjednodušeně řečeno, se mi smrskne na to, že prostě by šel do kopru celý svět. Pokud to se nestane, tak představa, že by zmizel jako akciový trh světový nebo světový trh akciový, tak by to znamenalo, že tam zmizely firmy celého světa. Takže jo, asi si umíte představit, co by to muselo být za Armagedon, aby něco takového nastalo. To stejně platí pro dluhopisy zase opět, když mám jo, v podstatě koš státních dluhopisů, tak aby to šlo na nulu, by znamenalo, že teda nám zkrachovaly všechny státy, vlastně jako co známe. To stejně platí zase pro i nemovitosti, protože zase třeba i v tom našem pojetí nemovitosti jsou pomocí fondu, který obsahuje nejen různý typy nemovitostí ve smyslu rezidenční, komerční, skladový a tak dále, ale samozřejmě i je tam ta diversifikace regionální, chceme napříč vlastně celým tím rozvinutým světem, takže zase co by to znamenalo, že teda jako spadly, vybombardovaly se, vybouchly, nevím, znárodnily se nemovitosti v celém světě rozvinutým. Jo, tak nechci to vylučovat, protože, jako jsem říkal i v úvodu, rizika jsou vlastně jako vždycky u všeho, ale pořád tady to si myslím, jsou jako tak už relativně jako podstupitelný rizika, malý rizika, že a hlavně tak jako v zásadní by to byly jako dopady, že by to změnilo kompletně vlastně jako si myslím chod lidstva, že asi by potom bylo možná i jedno, kde peníze máme uložený. Jo, takže jenom pro to vysvětlení, že tady ta metoda nebo tady ten prvek bezpečnostní rebalancování, tak lze dělat pouze v případě, že máme doopravdy takovýhle typ, řekněme, aktiv a takovýhle typ portfolia. A ještě tady na grafu, který ukazuje v podstatě právě to změněné portfolio, kde je 50% akcie, 50% zlato, tak vlastně vidíte za A teda to, že pokud dáme vedle sebe akcie a zlato, tak akcie jsou výkonnější a zlato je méně výkonné a zároveň víc volatilní, víc kolísá. pak tady máme vlastně vidět křivku toho portfolia rebalancovaného pravidelně. A co je z toho patrný a co je důležitý, tak právě tím rebalancováním se ještě mimo jiné, vlastně to je ten hlavní přínos, tak se snižuje právě ta celková vlastně volatilita, to kolísání té hodnoty. Jo, takže to je hlavní, proč se rebalancuje, aby jsme tu investici v podstatě udělali více konzervativní a méně volatilní. A co je, bych řekl, jako bonus, nebo co je fajn na tom, tak to ale nemusí znamenat, automaticky se připravujeme vždycky o výnos. Tady v tom příkladě to vyšlo jako extrémně krásně, tady na těch 50 letech posledních, to nemusí být samozřejmě tak vždycky, ale jenom prostě pro to pochopení, že i takhle to může klidně vyjít, že ve finále může ta výkonnost toho rebalancovaného být dokonce vyšší než výkonnost těch samostatných jednotlivých aktiv. Jo, v praxi to obvykle bývá, že ta výkonnost bude, řekněme, od průměru výkonnosti těch jednotlivých samostatných aktiv směrem nahoru. Jo, takže ještě jenom pro to doplnění, ať přesně chápete, proč je důležitý rebalancovat. Je to teda snížení volatility, chovám se jako správný investor, prodávám drahý, kupuju levný a zároveň mám portfolio, který se mi chová stále stejně, má stejné vlastnosti, jako jsme na počátku chtěli, a přitom to nemusí znamenat, automaticky se připravuju o výnosy.
Poslední dva nástroje, který vám chcem představit, tak je korelace a měnový zajištění. Korelace, to je vlastně nějaký vzájemný vztah mezi dvěma aktivy, s tím, že korelace může být trojího charakteru. Jedna z nich je dokonale pozitivní, to znamená, že obě ty aktiva vlastně reagují na tu situaci na trhu stejně. Dokonale negativní je přesný opak, to znamená, pokud mi jedno aktivum roste, nejčastěji se tady ten příměr dává u akcí a dluhopisů. Sice historie ukázala, že ne vždycky tomu tak musí být, ale ve většině případů ano. Pokud mi rostou akcie, tak cena dluhopisu klesá a naopak. A pak může být třetí varianta té korelace, to jsou vlastně aktiva, která jsou vůči sobě nekorelovaná. To znamená, že jedno aktivum mi buď roste nebo klesá a to druhé vlastně na to vůbec nijak nereaguje. Jo? Takže vlastně jde o to, že když potom diverzifikujete, tak by se tam měly mít ty nástroje různě korelovaný a určitě by tam měly být i právě ty dokonale negativně korelovaný, protože to je právě to, když jedno klesá a druhý roste, a to mi vlastně potom dělá ten nějaký ochranný a obranný charakter. A posledním tím nástrojem teda je měnový zajištění, Žoli to trošku nakousnul, co vlastně může pohyb měn znamenat, že vlastně nám to může přinést výnos nebo ztrátu, která vůbec nesouvisí vlastně s tím podkladovým aktivem nebo třeba s tím výnosem toho daného fondu, pokud se bavíme o fondovém řešení, tak v dnešní době vlastně u většiny fondů nebo strategií, tak si vlastně můžeme zafixovat ten kurz té měny, při kterým do něj vlastně vstupujeme. To znamená, můžeme tady to riziko zcela vyloučit, vždycky je s ním zpětý nějaký drobný poplatek, ale zase pro klienta, který třeba investuje na nějaký krátkodobý střednědobý horizont, tak určitě to měnové zajištění doporučujeme, aby se právě vlivem té změny toho kurzu nestal nějaký potom problém, který by vlastně odneslo to, ta výkonnost toho jeho portfolia.
Já jsem ještě tady dohledával jenom, pardon, ještě taky pro tu představu, že doopravdy firmy fakt jako můžou krachovat jako jednotlivý, tak jenom když vezmeme index S&P 500, tak firm, který byly v indexu S&P 500 a během 40 let zkrachovali, tak je nějakých 70 až 80%. Jo, takže velký
zkrachovali.
Číslo. Zkrachovali úplně. No, ty, který vypadly z indexu, tak těch je ještě mnohem víc, ale beru ty, který tam prostě byly a během 40 let vypadly a zároveň zkrachovali následně teda úplně.
Tak jo, to je pro dnešek asi všechno. My vám moc děkujeme za pozornost, mějte se hezky a uvidíme se u další epizody. Ahoj.
Naschledanou.